Ja v podstate pochádzam z východu, možno, že to postrehnete niektorí, ale snažím sa. Pochádzam z takej malebnej dedinky Bzenov pri Prešove. No a Lenka je priamo z Prešova a cesty nás tak nejak zaviali, že... No dobre, tak začnem už tak trošku o sebe, hej, viac, že aby ste ma spoznali. Ja som bol typický chlapec z dediny, čiže kým som bol na základnej škole, tak... V podstate som nemal kontakt veľmi naozaj s Božím slovom, alebo som nepoznal ani Pána Ježiša osobne. A v podstate veci sa začali lámať medzi základnou a strednou školou u mňa, keď som bol na jeden tábor, a vtedy s evanjelickou mládežou, takou aktívnou v Prešove. A ja som bol taký chlapec, nebol som nejaký veľmi, že taký grázel alebo čo, a tak sem tam sme niečo povystrajali, niečo, nejaké také drobné krádeže a tak, ale bol som relatívne slušný. Bol som stále aj na základnej škole tak ako gentleman voči ženám a doma som samozrejme aj upratoval a tak. No ale potom, pred tou strednou školou, keď som išiel cez to leto medzi základnou a strednou školou na tábor, tak som spoznal niečo také nové. Tam tí ľudia rozprávali o Bohu veľa a mali Bibliu. To som nikdy predtým nevidel, kým som mal 15 rokov. A rozprávali o tom, že čo to je vlastne to kresťanstvo, že to je o tom osobnom vzťahu s Pánom Ježišom a že ako ho môžeme spoznať. To bolo pre mňa veľmi cudzie. Dokonca aj tak spievali takéto piesne a niektorí aj stáli pri tom. To pre mňa bolo veľmi ako také, že to už je také až fanatické, to akože dobre, však viem, že čo je kostol, ale neviem akože toto spievať mu. Bolo to pre mňa veľmi cudzie do mojich 15 rokov, ale spustilo to veľa otázok vo mňa. A asi najviac to, že tí ľudia ma proste milovali. Aj keď som vystrajal, aj keď som v noci nechcel spať tam, kde oni kázali, aby som spal, som bol väčšinou vonku, to bol rok okolo 2000. A proste v noci som trošku vystrajali, napríklad pomaľovali dievčatá fixami alebo tak. A veľa vecí takých, čo na mnohých táboroch by ma možno už aj vyrazili. Že v noci som nebol na ubytovni, keď mali večerný program a tam spievali, tak som nejak cez okno ušiel alebo tak. A stále som nosil kanady a my sme boli taký traja, taká partia, takí chlapi akože z dediny a sme nerešpektovali vedúcich. Keď sme išli na túru do Tatier, tak my sme ušli, my sme už boli dávno späť, oni ešte nás hľadali. No, ale som vďačný Bohu, že mali oni Pána Boha, že mali takú lásku voči ľuďom, že nás tam nechali a že ďalej nás brali také, akí sme boli. A naozaj to spustilo vo mne taký proces. A celý rok, keď som bol už na strednej, prvý rok som mal taký proces premyšľania, je to pravda, čo to oni rozprávajú. Ale pozoroval som ich životy, vedel som, že oni majú svoje nejaké stretnutia mládeže. A potom na ďalšie leto som išiel zase na ten tábor. A to bol rok 2001 a tam potom, keď bola tá výzva, aby som prijal Pána Ježiša do srdca, tak si pamätám, že som to urobil a som tak kľačal na kolenách a som vravel, Pane Ježišu, tak ja už neviem, ako ísť ďalej v živote, že ty vieš, tak ty buď môjim pánom a ja sa ti dávam. A odvtedy, tak už je to nejaký 14 rokov, čo žijem s Bohom a postupne Pán Boh to menil ďalej. Potom neskôr som samozrejme rástol, chodil na tie mládeže, až potom som viedol stredoškolskú mládež. Tak sme v roku 2003 začali robiť tie misijné tábory Keci v Prešove vtedy. A tak som to dlhé roky robil. Až potom v roku 2010 mi ponúkli tú prácu v tréningovom centre Kompas, že by som to robil už celoslovensky, tie anglické tábory. Tak od roku 2010 som v Žiline a pracujem v tréningovom centre Kompas. A od septembra v podstate Lenka sa tiež pridala. Ona tiež robí teraz tréningovom centre Kompas. A od oktobra sme, teda manželia, už vyše 5 mesiacov. A je to super. Veľmi som potreboval niekoho, že by som aj seba spoznal a iné veci. Takže... mám 30 rokov. 8 dní po manželstve, po sobáši som mal 30. Takže ako 20-tnici sme sa vzali. No a je to fajn. Tak ešte o sebe poviem, že mám veľmi rád šport a mám veľmi rád ľudí, naozaj. Veľmi veľa času trávim s mladými. A v podstate našou takým poslaním, našou organizáciou je trénovať, pomáhať a inšpirovať vedúcim. A snažíme sa podporovať miestne zbory. Kde vidíme, že niečo funguje, tak vieme ponúknuť nejaký program, alebo chceme podporiť to. A každý z nás, my nie sme ako ani cirkev, ani nejaká denominácia, my sme občianske združenie, ale každý z nás žije vo svojom zbore, tam, kde, odkiaľ je. Či je to cirkev bratská, baptisti alebo evanjelici, rôzne protestantské smery. A každý slúži v svojom meste, v svojom zbore. Ale spoločne robíme nejakú konferenciu pre pracovníkov s mládežou alebo školenia pre pracovníkov s mládežou. A takisto potom tie misijné veci cez školy. Robíme prevencie, exit tour a pomáhame zborom prepájať sa so miestnymi školami. A takisto robíme keci tábory, čo sú anglické konverzačné, ale začíname robiť už aj hudobné a športové. Čiže je to, stále je to o tom, aby ten miestny zbor, kde chcú niečo robiť pre tých ľudí zvonku, a tak aby mali možnosť nejak sa spojiť, nejak mať vplyv. Tak o tom aj trošku chcem dneska rozprávať, že ako možno mať vplyv, ako začať, ako sa najlepšie učiť o tom. Samozrejme, najlepšie sa učiť od Pána Ježiša. A mi sa páčilo, sme spievali, neviem, ako sa volá tá piesň, ale tam bolo to, že zapal oheň v našom srdci a ty buď našim zmyslom, našim cieľom. To je naozaj to. To je kľúč. Kto je lepší, hodnejší nasledovanie ako Pán Ježiš? Od koho sa môžeme naučiť lepšie veci pre život a do života? Tak dnešná téma by bolo také. Ja by som chcel, aby to bolo niečo ako také zrkadlo. Viete, na čo je zrkadlo? Čo? Hej, nie je to len na to, aby sme sa videli, aký sme pekní, lebo to vieme, samozrejme. Hej. To všetci vieme, že sme pekní, však Pán Boh nás stvoril, ale niekedy zrkadlo je práve preto, že by sme videli nejaké nedostatky. Možno, že ešte nám to ostalo niečo z raňajok, alebo tu niečo, alebo vlasy nám stoja, alebo golier. Že pozrieme sa do toho zrkadla, nie aký sme, ale aby sme to napravili. Aby sme niečo napravili. Aby sme niečo vrátili možno tak, ako by to malo byť. Alebo tak, ako vieme, že to je dobré. Tak mojou takou túžbou je, aby to dnešné, a to nie je, čo ja budem hovoriť, ale to bude Božie slovo a sám Boh, aby sa nás tak dotýkal, že možno by som mohol toto opraviť, možno toto by som mohol pozmeniť v živote, aby sme boli čím viac podobní jemu. Tak ešte sa pomodlím a pôjdeme na to. Drahý Otče, vďaka za to, že môžeme tu byť aj s Lenkou, medzi bratmi a sestrami. Ďakujem, že ty máš svoje ženy a svojich mužov všade. A ďakujem, že aj toto je takým domovom pre tvojich ľudí. Veľmi prosím, aby si teraz ty hovoril cez tvoje slovo k nám. Aby si nám ukazoval, čo môžeme meniť, aby si nám ukazoval, a čo môžeme, máme vrátiť do nejakého stavu, ako ty to chceš mať. Aby sme pochopili tvoj príklad, hľadali na to, aké ty máš srdce pre ľudí a ako ty vidíš človeka. Prosím, uč nás dnes. Amen. Takže ja si myslím, že samozrejme to vieme, že najlepšie je začať od seba samého. Hej. Že viete, my už sami nesieme v podstate tú identitu Krista, lebo keď sa hovorí, že sme kresťania, tak kresťan v podstate znamená patriaci Kristovi. Otázka je, či to ľudia vidia. Hej? Keď ja napríklad mám identitu, lebo som Šimočko, to preto, lebo moji rodičia sa tak volajú. Preto som aj ja tak. Tak sa rozhodli. A v podstate istým spôsobom ja odrážam to, akí sú moji rodičia. A keď som bol malý, ja som napríklad niečo urobil zlé a oni zistili, ako sa volám, tak hneď si pomysleli, že asi sú moji rodičia, alebo že asi ako ma vychovali. Alebo niektorí, keď poznali mojich rodičov, tak si povedali, to je zvláštne, tak tvoji rodičia sú takí dobrí, aj vzdelaní, aj mamka, to takú má prácu a ty takto. A tak ma nejako porovnávali s tým, že ja som teda Šimočko a moja rodina, ktorí ju nepoznali, tak hneď kategorizovali to. A si myslím, že veľmi podobne to môže byť v kresťanstve. Ja si hovorím kresťan a keď niekto pozoruje môj život a nepozná Boha, tak si pomyslí o Bohu niečo. A keď pozná Boha a to porovnáva, tak mu to nejde do hlavy. Počkaj, tak Ježiš vraví toto, ale ty robíš toto. Tak to je zvláštne. Hej, že je to istá identita. My sme ako taký profil. My sme dostali meno, preto lebo patríme Kristovi. Si hovoríme kresťania. Samozrejme, že vieme to, že mnohí si hovoria kresťania, samozrejme na Slovensku je asi 80%, hej, ale vieme, aká je realita. ktorí sú naozaj nasledovníci. A jeden taký verš v Korinským, to nemám na projekcii, ale 2. Korinským 2, 15 a 17. Mne sa toto veľmi páči, že tam sa píše, že lebo sme vôňou Kristovou, Bohu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia. 2. Korinským 2, 15, 17. A hovorí, že týmto vôňou smrti na smrť a týmto vôňou života na život. A to je také zaujímavé v tom, že my nejakým spôsobom môžeme, by nás mohli cítiť ako kresťanov, hej, doslova. Ja som si na, kvôli tomuto veršu vyrobil doma takú voňavku, som zavodol zobrať, ale ja mám normálnu voňavku a tam som si prelepil to a som si tam napísal Kristus. A máme tak položenú na tej práčke, kde máme ostatné veci v kúpeľni. A tak keď sa niekedy ňou navoňavkujem, tak strašne by som chcel každé ráno sa tak navoňať Kristom. Každé ráno tak začať deň, že keď sú ľudia v mojej prítomnosti, či už poznajú Boha alebo nepoznajú Boha, či sú na ceste k spaseniu alebo zatrateniu, stále aby niečo zo mňa išlo. Samozrejme, nie je tá fyzická vôňa, ale to sa odráža nejak postojmi, správaním a tak ďalej. Takže to je jeden spôsob, že ako môžeme byť tou vôňou Kristovou. Ale chcel by som vám dnes, budeme v Matúšovi v 9. kapitole, a chcel by sme sa tak úplne preniesli do tej doby, 2000 rokov dozadu, a si predstavme, ako Ježiš žil. Pre mňa Ježiš naozaj je taký hrdina. Pre mňa je Ježiš niekto, kto ukazuje spôsob, ako žiť naozaj. Samozrejme, okrem toho, čo všetko vykonal na tej zemi a prečo prišiel, aby zachránil, aby zomrel za naše hriechy, je tam aj silný aspekt toho, že on ukázal, ako žiť s ľuďmi. Ukázal, ako vychovať učeníka, ukázal, ako šíriť kráľovstvo, aký mal postoj k ženám, k deťom, k autoritám. To sú proste úžasné príklady. A naozaj to také naše, ten nejaký rast do posvetenia, naozaj podobať sa Kristovi viac, by mal byť jeden z našich zápasov každodenných. Tak Matúš 9, trošku ten kontext, nepôjdeme to celé, ale Matúš 9, tam je Ježíš a aj pomáha ľuďom a ochrnutým a tak. A potom na ceste stretáva Leviho a vraví mu, hej, vidí ho sedieť na colnici a vraví mu, nasleduj ma. A on vstal a nasledoval ho. A potom išli k Matúšovi domov a stolujú tam spolu. A tam budeme pokračovať. Takže oni sú, áno, stolujú spolu. A asi mali dobrý čas. Medzi tým tam prišli aj iní, aj farizei a tak. Ťažké debaty tam viedli a tak. Ale zrazu niekto prichádza. A si to predstavme. Naozaj, akože predstavme si, že sme teraz s Ježišom. Dobre, budeme stále ako cestovať s Ježišom. Dobre, nejak ho vidieť z tej akej perspektívy. A on je tam. Sedí s Matúšom, čerstvý nasledovník Pána Ježiša sa rozhodol, pravdepodobne o tom premýšľal už dlho, keď tak sedel na tej colnici, lebo keď prišla tá výzva, všetko nechal a šiel. A veľmi dobre ho robil. Dokonca on píše to evanjelium potom neskôr. Takže sedia tam, majú dobré debaty, ale zrazu prichádza niekto. A ideme od toho 18. verša. Že prišiel predstavený synagógy, a poklonil sa mu. Zaujímavý postoj. A chce od neho niečo. Takže Ježiš je tam, majú dobrý čas, stolujú spolu, ale prichádza niekto so žiadosťou o pomoc. A teraz páči sa mi veľmi postoj Pána Ježiša. Ježiš vstal, išiel s ním i so svojimi učeníkmi. Hej, nebol taký, že ale počkaj, však teraz ešte len som si sádol, ešte ideme akurát jesť, alebo vôbec nehľadí na seba, nehľadí na to, že čo on potrebuje, alebo čo dokonca teraz aj možno chcel, ale je pripravený a ide. A ide na misiu teda, ide za ním. Ale to nie je všetko, hej. Ešte len vyrazí, hej, predstavme si to. Tak Ježíš teda ide a berie aj svojich učeníkov, veľmi pekné, že môžu zažívať to s ním, vidieť jeho srdce pre človeka a tak. A tak ide ďalej. A ešte len asi vyšli, hej, neviem presne to časové obdobie, ako to dlho bolo, ale zdá sa to, že to bolo dosť husté. Ježiš mal dosť intenzívny život. Vieme, že tá jeho naozaj taká verejná služba trvala možno 3-3,5 roka. Ale koľko toho stihol. Ako intenzívne bol, aké srdce mal tu pre človeka. Ako nehľadel na seba, ale na iných. A teraz tam prichádza žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. a prišla a dotkla sa ho. Mala vieru. Mala vieru. A Ježiš to vraví. Sa obráti k nej a keď ju videl, riekol: dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. A žena uzdravila. Žena, ktorá bola nečistá, hej, ktorá sa nesmela nikoho dotýkať, tak trošku zariskovala, ale správne, lebo sa dotkla Pána Ježiša. Tak vidíme ďalší bod, že Ježiš ešte ide na misiu, na inú misiu. Ide pomôcť tomu prestajenému synagógy, ale počas cesty je tiež nevraví, čo to robíš, však ja teraz mám nejaký iný cieľ. Aj popri tom. A ideme ďalej. Keď Ježiš prišiel do domu prestajenej synagógy a videl tých, čo pískali a hučiaci zástup, povedal: odíďte, lebo neumrelo dievča, ale spí. A vysmiali ho. A Ježiš tam príde a samozrejme vo viere vie, čo robí. Vraví, že to dievča iba spí. A všetci sa smejú na chvíľu. Na chvíľu, lebo potom, keď vyhnali zástup, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A zrazu zlom, veľký zlom u tých ľudí. Všetci sa smiali, hučali a pískali. A zrazu sa stalo čo? Sa roznesla povesť o tom po celej tej krajine. Veľký zlom, ľudia, zrazu sa to šírilo ďalej o Ježišovi, kvôli tomu, čo robil. A to bolo to, na čo tam išiel, hej? Ale to nie je koniec. Ešte len odchádza, keď Ježiš odchádzal odtiaľ, nasledovali ho dvaja slepci. Kričali a volali: zmiluj sa nad nami, syn Dávidov. Hej, ešte len ide z tej misie. Už možno bol unavený, už neviem, ako dlho kráčal, kto vie, či jedol, či vôbec stihol tam si zájsť tedy s Matúšom, ale išiel, cestou ešte žene pomáha, ide tam, dokončí tú misiu, čo slúbil tomu predstavenému. A už ide späť a ďalší tam sú, čo chcú pomoc. Ďalší tam chcú, čo potrebujú uzdravenie. A keď vošiel do domu, prišli k nemu tí slepci a Ježiš im povedal: či veríte, že to môžem učiniť? Odpovedali mu: áno, pane. Na to sa im dotkol oči a povedal: staň sa vám podľa vašej viery. Čiže zase prišli tam nejakí muži s potrebou, ale s vierou. Prišli s vierou a dokonca ešte na otázku potvrdili tú vieru, že áno, my veríme, že pane, ty to vieš. Hej, takže Ježiš ide z tej misie, ale tiež nehľada svoj komfort. Tiež nehľada to, že jo, už konečne sa môžem vrátiť. Však ešte s Matúšom mám niečo rozdebatované. A tak sa im otvorili oči a Ježiš im vraví, aby to zatiaľ nehovorili. Samozrejme, oni to roznesli povesť po celej tej krajine. A zase nekončí to tu. Ideme ďalej, 32. verš. Keď vychádzali, prinesli k nemu nemého, posadnutého démonom. A keď Ježiš vyhnal z neho démona, nemý prehovoril. Zástupy sa divili a hovorili: nikdy nič podobného sa neobjavilo v Izraeli. Samozrejme, farizei snažia sa to nejak očierniť hneď. A to sú veci, keď naozaj Pán Boh koná a Boží ľud niečo robí, tak sú stále, je nejaká opozícia, ktorá stále to nejak chce očierniť. Ale Ježiš vykonáva ďalší veľký skutok. To iba sa vracia, hej. Ale vyháňa démona a nemý prehovoril. A potom úplne ma fascinuje, čo robí na to Ježiš. Tak typicky, možno ľudsky by sme si mohli povedať, dosť náročný deň. Ráno pomáham ľuďom, idem tam, stretnem Levyho na celnici, poviem: nasleduj ma, on ma nasleduje, stolujeme, ideme si zajesť, príde niekto, tak odchádzam. Na ceste ešte pomáham žene, idem tam, dievča stáva z mŕtvych, všetci sú účastní, idem ďalej domov, slepci chcú pomôcť, idem ďalej a nikdy nevidím, že by pán Ježiš nejak frflal, alebo že by pán Ježiš povedal: ja už mám toho dosť, ale však si pomôžte sami. Ale Ježiš je tam stále pre človeka. A potom ďalší potrebuje pomoc a zrazu už nie nemý, ale prehovoril. A potom všetkom, po takom náročnom dni alebo období v živote, čítame v 35. verši: potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagogách, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. Potom všetkom. Keby možno sme si povedali: hú, konečne si môžem vyložiť nohy a oddychnúť, však aj zajtra je deň. tak Ježiš po tom všetkom chodí, káže, pomáha, hovorí o kráľovstve. Ale asi najviac ma dostáva ten 36. verš, keď vraví, že keď uzral zástupy, bolo mu ich ľúto. Že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Hej, to je pohľad Pána Ježiša na človeka, čo potrebuje pomoc. Po tom všetkom, čo zažil, po tom všetkom, čo vykonal, pomohol, sa pozerá na tých ľudí ešte ďalej. Po tom všetkom, čo už aj kázal, po všetkých rôznych synagogách, po dedinách, po mestách, nevieme, koľko ešte toho pochodil, ako dlho tam trávil čas. Ale stále tam vidím, že nehľadí na seba, že hľadí na človeka. A potom všetkom sa pozerá na tých ľudí vo svojom okolí. A koľko tu je tých ľudí, ktorí nemajú pastiera? Tak veľa ľudí a sú zmorení a ubití a chodia ako ovce bez pastiera. A vieme, že Pán Ježiš je dobrý pastier a rozumel tomu a tak mu bolo ľúto, doslova mu bolo ľúto. A sa mi páči to Ježišovo srdce, že on nechce, aby ľudia blúdili ako ovce bez pastiera. On nechce, aby boli zmorení a bezmocní. Doslova bezmocní. Lebo ak nemajú Krista, tak je to iba nejaké, ešte možno nejaké predĺženie si života a potom koniec. A vtedy vyslovuje tu už možno taký známy verš, že vtedy povedal učeníkom, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Čiže po tom všetkom, čo Ježiš zažíva, a to nebolo jediné obdobie, čo tak zažil, a ja si myslím, že jeho život bol veľmi intenzívny, veľmi nabitý, ako tak hustý, že to, čo on zažil za 3 roky, niekto v kresťanskom živote nezažije za 30. Ale keď uzrel tých ľudí, jemu to nebolo, že už mám dosť. Jemu to bolo, že však ešte sú ďalší zmorení. A vtedy vraví to. Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. A to je zaujímavé, že to vraví učeníkom, ktorí boli celý čas s ním. A viete, čo sa stalo ďalej? Ja neviem, či učeníci prosili, alebo on im vraví, že proste, aby vyslal Pán žatvy pracovníkov na svoju žatvu. A je to zaujímavé, že Ježiš je tam a učeníci. A oni mali prosiť, aby Pán vyslal pracovníkov. A ďalej, keby sme čítali ďalšie, vlastne keď táto kapitola tu končí a začína 10., tak hneď prvý verš 10. kapitole to začína tak, že i zavolal si 12 učeníkov, dali moc vyháňať nečistých duchov a uzdravať všetky neduhy a všetky choroby. A potom ich vysiela. Že potom, čo také uvedomenie aj učeníkov pravdepodobne, že naozaj potrebujeme tu byť pre tých stratených a potom to naozaj aj robia. Že to neostalo pri tej teórii, že to neostalo pri tom, že Ježiš ich niečo naučil, že Ježiš im niečo ukázal, ale že idú aj prakticky tam a robia to. Čo nám bráni byť viac ako Ježiš? Čo nám bráni byť tu naozaj, nehľadeť možno na seba, na svoj komfort, ale vidieť tých stratených, rozmýšľať o nich, mať zlomené srdce pre človeka, ktorý nepozná Pána Ježiša. Máme ešte pár veršov ešte. Jeden sa mi páči z listu Efeským. Tesne potom, čo vysvetľuje to, že Pavol tam vysvetľuje to, že milosťou sme spasení, že to je dar, ktorý môžeme prijať vierou, že to nie je zo skutkov. Je to jasne vysvetľuje, že milosťou sme spasení. Tak potom vraví Efeským 2.10, že veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Že ono by to malo byť tak nejak prepojené. Že keď sme prijali to, čo Pán Ježiš pre nás urobil a ukázal nám príklad, my by sme nejak prirodzene mali. To je to, ako keď miluješ Pána Boha a miluješ ľudí. Keď milujeme Pána Boha, tak by nás to malo motivovať milovať tých ľudí, lebo nám ukázal aj príklad. A také pozbudenie s Filipským 2.13. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Nad svoju dobrú vôľu. Aj keď sme mali neviem ako dobrú vôľu, tak Boh je ten, ktorý môže v nás spôsobiť to, že ešte viac, ako my sami dokážeme dobre činiť. Akokoľvek dobre by sme dokázali premýšľať o človeku, tak Boh je ten, ktorý pôsobí v nás, aby sme aj chceli, aj činili. nad svoju dobrú vôľu. Tak prečo to nie je niekedy vidno na nás? Prečo niekedy kopec ľudí je okolo nás a možno z nás ani necítia tú vôňu Kristovu, alebo z nás možno na nás nevidia? A už posledný verš, už sa blížime k záveru, teda Matúšovi 5, to poznáme všetci, ale je dobre si to pripomínať, že Matúš 5, tam sú tie verše 13 a 16, kedy vraví, že vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič už nie je súca. Len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. A teraz taká výzva, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Boha, ktorý je v nebesiach. Samozrejme, dobré skutky motivované Kristovou láskou v nás, voči ľuďom. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Boha, ktorý je v nebesiach. Iba potrebujeme sa tak naplniť Kristom, Duchom Svätým, každé ráno, aby sme tak žili. Ako naozaj sa tak navoňať na ráno voňou Kristovou a byť možno takým až zrkadlom Pána Ježiša, že odrážať Jeho. Potrebujeme vyleštiť niekedy to zrkadlo a navoňať sa. A tak ako Kristus, keď sa slovo stalo telom, že prišiel na túto zem, tak aj my môžeme. Slovo v našom srdci, že môžeme byť ako telo. Slovo, ktoré sa stalo telom. Že žijeme ako to, že môžu vidieť a cítiť v nás Krista. Oče, tak veľmi prosím o to, aby si nás zmenil. Tak, aby si bol ty šťastný z toho, ako žijeme. Tak, aby tebe to robilo radosť, keď vidíš svoje deti chodiť v pravde. Tak keď vidíš, že keď ľudia pozerajú na náš život, že si hrdý, že ti patríme, že odrážame naozaj teba. A že, Pane, prosím, pomôž nám nehľadeť možno na svoje potreby až tak často. Ukáž nám ten balans, že koľko sa starať o seba a ako vidieť iných. Prosím, zlom srdce pre stratených v nás. Daj nám tvoj pohľad, tvoje oči, tvoje premyšľanie o ľuďoch, tvoje srdce. Ďakujem, Pane, že nás povolávaš do toho dobrodružstva a ďakujem, že si zasľúbil, že si stále s nami, že ty nás stále chceš viesť a si s nami až do konca sveta.